103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik. Halo, selamat siang sahabat TA, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Febri Kurniawan di Special Talk Show. Dan kebetulan di siang hari ini saya tidak sendirian, karena di studio TA Radio sudah kedatangan narasumber dari BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, yang mana untuk siang hari ini ada Bapak Heri Subowo selaku Kepala Perwakilan BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Halo, selamat siang Pak Heri, apa kabar?
Selamat siang Mas Febri Kurniawan, dan juga selamat siang untuk sahabat ya dimanapun berada.
Kabar baik ya Pak ya?
Alhamdulillah.
Kabarnya sehat?
Iya, sehat.
Oke, okay. Di kesempatan siang hari ini tidak sendirian juga Pak Heri, ya. Beserta rombongan nampaknya ya. Juga sudah ready untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ya, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu Bapak, banyak sekali ya di antara sahabat ya, mungkin ada yang belum begitu familiar dengan istilah BPK. Sebenarnya BPK itu apa Pak?
Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada pihak TA Media Group, Pak Justus Budianto, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk beraudiensi langsung dengan pemirsa sahabat TA dimanapun berada untuk menjelaskan terkait dengan kebpk-an. Kebetulan okay. Kami juga baru saja selesai BPK Goes to School di
mana?
SMA 4 Surakarta.
Di manaan ya?
Ya, ini juga kerjasama dengan TA TV. Di situ kami ingin menjelaskan mengenai apa itu BPK. BPK itu adalah lembaga negara yang tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, sebagai lembaga yang tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dia punya beberapa fungsi sebenarnya yang diatur di Undang-Undang 15/2004 dan juga 15/2006.
Baik.
Jadi audit keuangan negara itu ada undang-undangnya juga. Ya. Nah, itu di sana disebut bahwa BPK itu ada beberapa fungsi. Fungsi yang pertama ya fungsi operasional. Yaitu untuk melakukan pemeriksaan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan keuangan negara. Di samping fungsi pemeriksaan itu juga ada semacam fungsi kuasi yudisial. Jadi ada semacam fungsi yang semi pengadilan. Nah, karena di BPK punya Majelis Tuntutan Perbendaharaan. Kalau misalnya ada akibat perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian yang disebabkan oleh bendahara, ya, yang mengakibatkan kerugian negara, maka itu akan dikenakan tuntutan perbendaharaan oleh BPK.
Akan mendapatkan sanksi.
Ya, sanksi untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Yang terakhir adalah fungsi advisory, yaitu BPK memberikan pendapat, pertimbangan, rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan. Nah, dengan fungsi tersebut, BPK juga punya beberapa kewenangan. Di samping pemeriksaan, juga melakukan
proses
penghitungan kerugian negara, pemberian keterangan ahli, ada beberapa hal yang dapat BPK lakukan selain pemeriksaan.
Di antaranya meliputi apa saja, Pak?
Ya, contohnya misalnya kalau ada kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan. Kemudian biasanya korupsi itu kan harus ada unsur kerugian negara salah satunya.
Baik.
Nah, yang menghitung kerugian negara itu BPK.
Okay.
Jadi nanti BPK diminta untuk menghitung berapa kerugian negara dan disampaikan di persidangan tindak pidana korupsi. Itu salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPK.
Baik.
Gitu.
Itu ada batas minimumnya enggak untuk perhitungan nilai yang dijadikan acuan?
Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya, jadi sepanjang itu mengenai tindak pidana korupsi, maka kalau kita diminta untuk menghitung kerugian negara, maka akan kita lakukan.
Baik.
Penghitungan kerugian negara tersebut.
Gitu. Dan di sini kita juga akan membahas mengenai pola pemeriksaan yang terintegritas.
Yeah.
Maksudnya seperti apa ya Pak ya untuk pola pemeriksaannya?
Iya, yeah, jadi BPK kan selalu menekankan tata kelola yang baik ke auditee. Berarti kita juga harus memberikan contoh bahwa pemeriksaan kita itu berintegritas. Nah, berintegritas seperti apa? Ya, berarti pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Transparan berarti hasil pemeriksaan kita
terbuka.
Itu terbuka untuk umum sehingga bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tidak ada yang ditutupi. Kalau ada pihak yang meminta laporan hasil pemeriksaan, sepanjang dia warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kita berikan. Tapi syaratnya hasil pemeriksaan itu harus sudah disampaikan kepada DPR atau DPRD atau DPD. Begitu disampaikan kepada DPR, DPD, DPRD, maka LHP kita menjadi barang publik, siapapun boleh mengakses.
LHP?
Boleh. Laporan hasil pemeriksaan.
Baik, LHP itu apa Pak? Mungkin dapat dijelaskan biar sahabatnya juga lebih familiar Pak.
Iya, sahabatnya yang baik dimanapun berada, hasil pemeriksaan BPK itu dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Di situ dimuat kondisi, kemudian peraturan-peraturan yang menyertai, kemudian apa dampak dari sebuah penyimpangan, penyebabnya apa, kemudian diakhiri dengan rekomendasi. LHP juga memuat tanggapan dari pihak yang diperiksa. Jadi kita berupaya objektif memuat cover both side. Ya, kalau media kan cover both side.
Netral
dari,
ya Pak?
Ya, dari sisi BPK ada, dari sisi yang terperiksa juga kita muat tanggapannya di laporan hasil pemeriksaan.
Baik.
Nah, itu hasil pemeriksaan. Nah, nanti pejabat yang diperiksa itu wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Sama seperti kita kalau berobat ke dokter atau ke rumah sakit, kan setelah berobat dikasih resep.
Iya.
Nah, supaya sembuh penyakitnya, resep itu harus ditebus.
Harus ditebus.
Sudah ditebus pun kalau belum diminum, ya nggak sembuh-sembuh. Harus ditebus, diminum sesuai dosis, baru diharapkan sembuh. Nah, pemeriksaan BPK juga demikian. Kalau BPK menemukan permasalahan dalam tata kelola, kemudian menyarankan sesuatu untuk perbaikan, maka diharapkan kalau rekomendasi itu ditindaklanjuti, dilaksanakan, harapannya permasalahan itu bisa terselesaikan dan tidak akan terulang di masa yang akan datang. Itu fungsinya laporan hasil pemeriksaan BPK.
Oke, untuk kantornya sendiri Pak, untuk pusatnya ada di mana BPK yang ada di Jawa Tengah?
Kalau sesuai Undang-Undang Dasar, memang kita berkedudukan di ibu kota negara, di provinsi di Jakarta.
Di Jakarta untuk pusat.
Tapi Undang-Undang Dasar juga menyebutkan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Maka kita punya 34 perwakilan di seluruh 34 provinsi. Nah, kalau untuk Jawa Tengah, itu perwakilan provinsi Jawa Tengah ada di Kota Semarang.
Kota Semarang.
Di Jalan Perintis Kemerdekaan, di daerah Banyumanik, Semarang.
Oh, di daerah Banyumanik, dekat terminal ya Pak,
dekat
ya?
Dekat Kodam 4 di Ponegoro.
Ya. Oke, untuk unsur-unsur pemeriksaan yang sudah dijelaskan sama Pak Heri tadi, mungkin dapat dijelaskan lagi secara terperinci, supaya nanti juga lebih familiar ya di telinga sahabat ya.
Iya, sahabat TV yang budiman, hasil pemeriksaan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa harus terbuka, transparan, kemudian harus dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan itu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemeriksaan. Ya.
Baik.
Ada kira-kira ada 6 prinsip lah ya yang harus ada dalam setiap pemeriksaan. Yang pertama adalah hubungan 3 pihak. Ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan itu harus ada pemeriksanya, yaitu BPK, kemudian pihak yang diperiksa, dan juga pihak yang menggunakan laporan hasil pemeriksaan. Itu hubungan segitiga yang
berkorelasi
ya. Contoh misalnya dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, kan ini sudah banyak yang dapat WTP, tapi dalam setiap hasil pemeriksaan itu ada 3 pihak tuh, ada BPK, ada Pemda, ada DPRD. DPRD menggunakan laporan hasil pemeriksaan BPK untuk mengawasi pemerintahan. Nah, itu hubungan 3 pihak. Kemudian juga ada hal pokok atau informasi hal pokok yang diperiksa. Jadi kami tuh sebelum turun tuh harus jelas mau memeriksa apa. Ya, mau memeriksa apa. Meskipun kewenangan BPK luas, tapi kalau dalam pemeriksaan harus jelas sasaran pemeriksaannya yang mana.
Harus tepat.
Ya, harus tepat sehingga nanti dihasilkan laporan yang juga berkualitas juga. Kemudian kita juga harus memperhatikan kriteria, karena pada dasarnya audit itu adalah membandingkan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Yang seharusnya itu ada di peraturan-peraturan, pemerintah daerah itu harus seperti apa, harus melakukan apa, itu ada di peraturan-peraturan. Itulah kriteria kita.
Ada prosedurnya ya, Pak.
Ya, itulah yang akan kita cocokkan di lapangan. Okay. Kriterianya mengatur seperti ini, bagaimana di lapangan. Kalau terjadi deviasi, maka itulah yang kita ungkapkan dalam temuan pemeriksaan.
Kalau misalnya ada kejanggalan, Pak, dalam pemeriksaan.
Ya. Nah, itu juga kalau ada kejanggalan, maka kita berkewajiban untuk menelusuri lebih dalam. Ya, misalnya ada indikasi kecurangan atau korupsi, ya auditor itu diberikan tanggung jawab oleh standar pemeriksaan untuk mendalami. Untuk memastikan apakah indikasi korupsi itu terjadi atau tidak. Kalau terjadi, maka harus diungkap dalam laporan. Kemudian nanti akan
di follow up.
Ya, di follow up, ya kan. Kemudian di kalau misalnya ada indikasi korupsi,
ditindaklanjuti juga ya.
Ya, dilaporkan ke aparat penegak hukum, ya, untuk diproses penegakan hukumnya.
Baik.
Gitu.
Untuk bukti pemeriksaannya ini meliputi apa saja, Pak?
Ya.
Yang perlu dilaporkan.
Ya. Kita bekerja berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dia bisa berupa catatan keuangan, bisa rekening koran, bisa bukti fisik pekerjaan. Nah, itu yang menjadi bukti bahwa kita sudah melakukan pengujian. Nah, nanti bukti itu kita kelola dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Jadi ini sebagai bukti juga bahwa BPK sudah bekerja. Nah, kalau misalnya nanti digugat di pengadilan bahwa BPK bekerja tidak sesuai standar, kita tinggal menunjukkan bukti aja nih. Ini seperangkat bukti yang sudah kita peroleh di pemeriksaan. Kemudian ini hasil kesimpulannya. Kalau misalnya buktinya itu tidak valid, ya berarti pekerjaan BPK dapat dipertanggungjawabkan.
Gitu.
Ini bukti-bukti pemeriksaan. Di ujung proses pemeriksaan ada yang namanya LHP. Laporan hasil pemeriksaan. Jadi output pemeriksaan itu LHP. Laporan hasil pemeriksaan itulah yang
menjadi
nanti
gong.
Ya, bisa juga dipakai untuk perbaikan, bisa dipakai untuk
evaluasi.
Kalau DPR membaca nanti bisa sebagai bahan untuk rapat dengan pendapat dengan pemerintah, menanyakan sesuatu yang terjadi ditemukan di BPK gitu kan gitu.
Bisa untuk acuan juga ya, Pak ya.
Ya, termasuk juga ada beberapa akademisi yang menjadikan dasar LHP BPK itu bahan penelitian. Gitu, misalnya kita melakukan pemeriksaan atas anggaran desa, dana desa, itu kan sumber penelitian juga. Baik. Gitu.
Jadi
wartawan referensi. Juga wartawan juga menggunakan LHP itu sebagai bahan pemberitaan.
Bahan literatur juga ya, Pak.
Betul,
ya.
Iya,
okay.
Betul.
Dan sejauh ini untuk pemeriksaan yang pernah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Jawa Tengah ini meliputi instansi mana saja, Pak?
Ya, jadi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah itu untuk pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga BUMD.
Pemda,
yaitu meliputi APBD dan BUMD. Gitu. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan yang kita sering lakukan. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi setiap tahun APBD yang digelontorkan oleh DPRD kepada pemerintah daerah, disetujui oleh DPRD dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.
Berapa lama, Pak,
waktu
pemeriksaannya?
Kami melakukan pemeriksaan diberikan waktu oleh undang-undang itu 2 bulan. Ya, mereka, Pemda, wajib menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerahnya kepada BPK paling lama 3 bulan setelah akhir tahun. Jadi kalau misalnya akhir tahunnya 31 Desember, berarti 31 Maret harus ke BPK menyampaikan. Nanti 2 bulan kemudian kita harus menyelesaikan auditnya.
Oke. Okay.
Gitu, kira-kira ya bulan-bulan akhir Mei atau awal Juni lah.
Baik.
Kita kami sampaikan
pertengahan tahun ya, Pak ya.
Pertengahan tahun untuk dasar yaitu pertanggungjawaban APBD mereka di hadapan DPRD. Gitu.
Baik, untuk sementara kita break dulu, Pak, karena ada jeda commercial break yang mau lewat berikut ini.
Ya, makasih.
Duh, capek. Istirahat dulu yuk. Lapar. Kalian bawa makanan enggak?
Bawa dong. Nih, aku selalu bawa roti Dika karena banyak macamnya dan pastinya rasanya enak.
Kalau aku bawa roti Dika juga loh. Roti Dika, rasanya lezat dan mudah didapat. Yang terkenal, tetap Dika.
Bayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Wonogiri sekarang lebih mudah. Untuk pelayanan pajak kendaraan, silakan menghubungi Samsat Wonogiri, Jalan RM Said Wonogiri, telepon 0273-321-815 atau 321-816. Dan Samsat Pembantu yang berada di Purwantoro dan Batu Retno dapat pula di Gerai Toserba Baru Wonogiri. Untuk informasi hari dan jam layanan, hubungi di 0273-415-125 untuk Purwantoro atau di 0273-461-747 untuk wilayah Batu Retno. Untuk layanan pajak ulang 1 tahun, bisa datang ke Samsat Paten Eromoko setiap Senin hingga Kamis jam 8 pagi sampai jam 12 siang dan Jumat jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Dan layanan Samsat Keliling yang berada di Pendopo Kecamatan Pracimantoro setiap Senin, Tirtomoyo setiap hari Selasa, hari Rabu di Pendopo Kecamatan Manyaran, Kamis di Jatipurno, Jumat berada di Pendopo Kecamatan Jatisrono, dan Sabtu di Girimarto juga melayani pada saat Car Free Day di Alun-Alun Wonogiri setiap hari Minggu. Setiap Senin sampai Kamis jam 8 pagi hingga jam 12 siang, Jumat hingga Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang, dan hari Minggu setengah 7 sampai setengah 9 pagi. Untuk masyarakat, pembayar pajak bernomor polisi Jawa Tengah dapatkan kesempatan memenangkan gebiar hadiah Samsat 2018. 1 unit Toyota Innova, 47 sepeda motor, 6 televisi 43 inch, periode 2 Januari sampai dengan 31 Oktober 2018. Taat bayar pajak kendaraan, cerminan masyarakat berbudaya. Gayeng itu kalau bayar pajak kendaraannya tidak telat.
103,5.
Kecepatan informasi tidak dapat dibendung lagi. Kebutuhan informasi tidak dapat ditawar lagi. Beragam informasi, Solo Raya, nasional, politik, pemerintahan, pendidikan, gaya hidup, dan lowongan kerja ada solotrust.com. Solotrust.com hadir untuk menjawab kebutuhan informasi. Solotrust.com, portal berita Solo Raya.
Iya, kembali lagi di Special Talk Show bersama dengan Bapak Heri Subowo selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah. Baik, untuk sahabat ya yang nantinya ingin berkirim pertanyaan, silakan nanti bisa ikut join untuk mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga WhatsApp TA Radio di 0816671035. Dan berkaitan dengan BPK, Kebetulan di siang hari ini sudah ada pertanyaan dari Klaten, Pak Heri. Ada Mas Ardi di Klaten tadi menanyakan mengenai hubungan antara KPK dan BPK dengan sistem audit. Bagaimana untuk penjelasannya, Pak Heri?
Ya, terima kasih nih Mas Pak Ardi ya dari Klaten ya menanyakan hubungan antara BPK dan KPK dalam sistem audit. Jadi hubungannya sinergis. Jadi apa yang BPK lakukan atau kerjakan itu kan hasilnya adalah hasil pemeriksaan. Kalau ada indikasi korupsi yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, maka BPK wajib menyampaikan temuan berindikasi pidana dan atau kerugian negara, dalam ini pidana korupsi, itu kepada instansi yang berwenang. Nah, instansi yang berwenang menindaklanjuti temuan korupsi itu ada tiga, kejaksaan, kepolisian, dan KPK.
KPK juga.
Jadi BPK nanti akan melaporkan baik ke salah satunya maupun ketiga-tiganya.
Apakah sebelumnya juga dilakukan survei, Pak?
Survei tentang?
Tentang pemeriksaan yang akan dilakukan.
Oh ya, jadi kita punya rencana kerja pemeriksaan. Jadi rencana kerja pemeriksaan itu dibuat setiap tahun mengenai obrik-obrik yang akan diperiksa. Bisa juga karena ada pengaduan-pengaduan masyarakat, karena ada permintaan DPR, atau karena ada kasus-kasus, atau karena permintaan APH itu sendiri. Misalnya KPK minta diperiksa, ya nanti kita dalami, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih detail. Untuk apa? Untuk mengungkap tindak pidana korupsi. Nanti setelah kasusnya terbukti, disampaikan kepada APH, nanti APH akan memulai serangkaian kegiatan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, nanti sampai berlanjut ke penuntutan di pengadilan dan sebagainya. Itu langkah-langkah penegakan hukum. Jadi hubungan antara BPK dengan KPK itu sinergis, saling membackup. Dan nanti kalau misalnya di dalam proses penyidikan KPK ataupun kejaksaan atau kepolisian yang sedang menangani kasus korupsi membutuhkan berapa angka kerugian negara yang timbul, mereka minta tolong lagi ke BPK untuk menghitung nih, berdasarkan kasus-kasus yang kami tangani, tolong dihitung kerugian negaranya berapa. Nanti BPK akan mengeluarkan laporan hasil penghitungan, kemudian itu nanti akan dilanjutkan ke proses persidangan. Di BPK di persidangan nanti BPK akan menyampaikan pemberian keterangan ahli terkait dengan angka kerugian di hadapan persidangan. Nah, angka kerugian itu nanti akan jadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk menentukan nilai uang pengganti.
Nominal yang paling besar, Pak, selama pemeriksaan ini sudah mencapai berapa?
Triliunan. Jadi kami dalam melakukan pemeriksaan itu tergantung kasus yang ditangani ya. Karena angka kerugian negara itu tidak ada pola yang pasti, maka perlu dihitung secara benar. Nah, kemudian baru dituangkan dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara, kemudian dipertanggungjawabkan oleh ahli BPK di persidangan. Jadi nanti BPK akan menjelaskan untuk kasus ini kerugian negaranya sekian, cara menghitungnya begini, begini, begini. Itu nanti di persidangan.
Termasuk sanksinya seperti apa juga akan dijelaskan.
Kalau sanksi enggak. Kita hanya bertugas untuk memberikan keterangan ahli, menjelaskan berapa nilai kerugian.
Nominalnya
saja.
Itu. Baik, kebetulan ada
itu ada yang ratusan juta sampai triliunan. Gitu ya. Jadi itu beberapa kasus yang ditangani oleh BPK.
BPK. Baik, kebetulan ada yang bertanya lagi, Pak, dari Fajar di Wonogiri ingin menanyakan mengenai alusista. Untuk BPK sendiri, apa juga menangani soal alusista, Pak?
Iya, terima kasih nih Pak Fajar dari Wonogiri. Jadi, apa yang diperiksa oleh BPK itu luas, meliputi semua unsur keuangan negara. Nah, salah satu unsur keuangan negara itu adalah APBN.
APBN.
Nah, kita tahu bahwa APBN itu untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satunya untuk membiayai kegiatan pertahanan keamanan. Nah, di lingkungan Dephan TNI Polri itu ada yang disebut alutsista. Alat utama sistem persenjataan. Kebetulan saya dulu lama melakukan pemeriksaan itu di BPK Pusat. Itu diperiksa juga oleh BPK, pengadaannya, pemeliharaannya, operasionalnya, itu diperiksa oleh BPK, cuma bukan BPK perwakilan. Karena urusan pertahanan keamanan itu tidak didelegasikan ke pemerintah daerah,
tapi pusat. Pak?
Maka yang memeriksa itu BPK pusat. Hmm. Kita periksa setiap tahun juga. Baik. Laporan keuangan Departemen Pertahanan, Mabes TNI juga kita periksa. Hmm. Laporan keuangan Polri juga kita periksa. Okay. Termasuk juga di dalamnya pengadaan alutsistanya.
Dari beberapa gitu. Aspek juga masuk di dalamnya, Pak.
Masuk
ya?
Juga, iya, hmm. Masuk juga. Baik dari sisi kepatuhannya maupun dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaannya.
Baik. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya kali ini dari Mbak Wiwit di Salatiga.
Iya.
Pak Heri, sejauh mana dalam penanganan clean government budget yang dilakukan oleh pihak BPK?
Iya. Ini menarik nih, Mbak Wiwit di Salatiga ya, government budget. Karena untuk melaksanakan tujuan bernegara, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu sumber-sumber keuangan negara untuk membiayai pembangunan kan.
Betul.
Diwujudkan dalam bentuk government budget, APBN di pusat dan APBD di daerah.
Di daerah ya.
Nah, untuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam bentuk APBN, APBD, kita periksa dengan 3 jenis pemeriksaan. Hmm. Kalau untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban, kita periksa dengan pemeriksaan keuangan. Makanya ada opini WTP, WDP, ya wajar tanpa pengecualian,
yeah.
Wajar dengan pengecualian, disclaimer dan sebagainya, itu opini laporan keuangan. Hmm. Kita periksa dengan pemeriksaan keuangan. Ada juga dari sisi ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Jadi penggunaan sumber daya itu hemat nggak sih?
Boros apa tidak?
Boros apa
ya?
Tidak. Nah, kita periksa kinerjanya,
yeah.
Dengan audit kinerja. Hmm. Ada juga mengenai seberapa patuh dia mengikuti aturan-aturan main. Karena yang namanya keuangan negara itu harus ikut aturan,
berkaitan
tidak semuanya
gua. Ya, ini berkaitan dengan kedisiplinan ya, Pak?
Iya, kedisiplinan mematuhi peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan. Kita periksa juga audit kepatuhan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi, 3 jenis pemeriksaan ini membantu BPK untuk memastikan clean government budget.
Oke.
Okay. Ya, itu. Jadi nanti bisa dilihat mana pemda-pemda yang sudah mengelola anggarannya dengan baik, memadai, mana yang masih banyak kekurangan tuh bisa dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK.
Baik. Mengenai produk atau hasil dari BPK, meliputi apa saja, Pak? Mungkin bisa di-share juga untuk sahabat TA yang sedang mendengarkan siaran kami.
Iya, sahabat TA. Ya, dimanapun berada, BPK itu berdasarkan kewenangan dan fungsinya itu memiliki banyak output ya, tidak hanya hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu merupakan output utama ya, tapi ada output-output tambahan yang dihasilkan oleh BPK dalam rangka melaksanakan wewenang dan fungsinya.
Ada primer, ada sekunder.
Iya. Kalau kita bicara LHP, maka yang namanya LHP itu setelah pemeriksaan langsung disampaikan kepada DPR, DPRD, DPD, atau kepada pemerintah untuk apa? Untuk ditindaklanjuti.
Baik.
Kemudian setiap semester kita punya kewajiban untuk menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran.
Ini semacam evaluasi atau bagaimana, Pak?
Resume dari kompilasi dari hasil pemeriksaan yang ada dalam satu semester itu. Misalnya semester 1 kita meriksa pemeriksaan keuangan, maka seluruh hasil pemeriksaan atas 540 pemda se-Indonesia dan juga 88 kementerian lembaga di pusat itu dikompilasi dalam hasil pemeriksaan semesteran.
Dikombin,
dikompilasi, diikhtisarkan. Kemudian nanti hasilnya bisa digunakan untuk pengawasan DPR atau DPRD.
Baik.
Itu ikhtisarnya. Jadi setiap setiap setahun 2 kali karena ada 2 semester.
Iya. Yeah.
Jadi 3 bulan setelah semester berakhir kita ini sekarang kan bulan September. Ini sebentar lagi terbit ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1.
Di bulan apa, Pak?
Bulan September.
Akhir bulan ini berarti.
Iya, akhir bulan ini ya. Kan kalau semester 1 kan Januari sampai Juli. Berarti Agustus, September, mungkin Oktober pertengahan baru kita bisa terbitkan.
Baik, itu untuk
Juli,
Oktober
Agustus,
ya,
September.
Pak.
Untuk IHPS, ikhtisar hasil pemeriksaan semesteran. Ada juga hasil pemantauan tindak lanjut. Jadi yang saya katakan tadi, dalam LHP ada rekomendasi. Rekomendasi itu sifatnya wajib, harus dilakukan. Kalau enggak nanti bisa kena hukuman disiplin atau sanksi administratif ataupun pidana malah bagi pejabat yang diperiksa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK. Baik. Itu kita pantau bagaimana tindak lanjutnya. Jadi setelah disampaikan secara resmi kepada pemerintah, kemudian kita lihat bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi itu. Okay. Itu dilaporkan juga. Ada juga di daerah-daerah itu kan ada kejadian-kejadian yang merugikan negara atau daerah.
Termasuk?
Ya misalnya ada penyelewengan atau ada kekurangan volume pekerjaan, ada penyimpangan dalam proyek-proyek, itu kan nanti diproses, ya diproses melalui mekanisme baik itu tuntutan perbendaharaan maupun tuntutan ganti rugi. Nah itu seluruh kasus-kasus itu penyelesaiannya dipantau juga oleh BPK. Baik. Ini sudah mengembalikan berapa rupiah dari kerugian yang ditimbulkan. Jadi secara administratif itu dipantau juga.
Dikalkulasi ya Pak ya?
Ya, ya jadi dimonitor berapa kasus yang sudah selesai, berapa kasus yang masih diangsur, berapa kasus yang belum sama sekali diproses di mekanisme penyelesaian ganti kerugian tadi.
Yang belum tuntas pun juga tetap diusut
ya,
ya
Pak? Iya, bahkan hasil pemeriksaan BPK itu kan berimplikasi juga pada pemrosesan di majelis tuntutan ganti kerugian negara. Nah ini nanti bisa kita pantau juga. Baik. Penyelesaian kerugian negara tersebut. Gitu.
Dan kebetulan ini ada yang bertanya dari kawasan Sukoharjo tadi, ada Mas Chandra. Apa hubungan antara harga dolar BEJ saat ini terhadap BPK, Pak?
Dolar dengan BPK?
Iya.
Iya. Dan Chandra Sukoharjo ya.
Betul.
Begini. BPK itu kan melakukan pemeriksaan atas APBN, APBD.
APBN dan APBD.
APBN, APBD. Kalau kita lihat struktur APBN, maka ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan.
Betul, termasuk pengeluaran
ya,
juga ya Pak?
Ya, pembiayaan itu bisa dalam bentuk hutang. Ya, hutang. Hutang juga ada bermacam-macam. Ada hutang kepada negara donor, ada hutang luar negeri. Artinya itu pasti dalam mata uang valuta asing, ya kan? Ada juga sektor belanja yang itu direalisasikan dalam bentuk pengadaan yang harus impor luar negeri.
Betul.
Berarti kan menggunakan valuta asing juga.
Iya.
Nah, artinya kalau terjadi fluktuasi nilai tukar ya dalam bentuk
dolar,
baik itu penguatan rupiah maupun pelemahan rupiah terhadap mata uang asing, apapun itu ya, terlebih kepada dolar yang merupakan mata uang utama, itu pasti mempengaruhi realisasi belanja dan realisasi pembayaran utang.
Ini baik dari APBN ataupun
ya,
dari...
Ya itu kan berarti kita akan cermati bagaimana pengaruh nilai tukar itu kepada realisasi belanja luar negeri ataupun realisasi pembiayaan utang luar negeri untuk pembayaran cicilan dan sebagainya.
Baik.
Itu kita cermati juga.
Dan tadi ada juga yang gabung dari Arti di Solo. Saat ini adalah tahun politik, Pak Heri. Bagaimana cara memeriksa untuk sirkulasi budgeting?
Ya, BPK adalah lembaga negara yang bukan lembaga politik. Jadi kita profesional saja.
Netral.
Ya netral ya, tidak terafiliasi kepada partai politik manapun, gitu ya. Itu harus ditekankan. Nah, meskipun objek yang kami periksa itu kan pemerintah daerah, kepala daerahnya kan merupakan hasil dari proses politik ya. Tapi beliau-beliau itu sebagai kepala daerah tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan. Karena nanti kepala daerah harus mempertanggungjawabkan seluruh APBD yang telah disahkan oleh DPRD. Pengesahan APBD juga tidak terlepas dari proses politik juga. Cuma kita berusaha untuk fair, tidak terpengaruh kepada proses politik yang ada di Dewan.
Baik.
Kita ingin melihat seberapa baik tata kelola APBD-nya gitu ya, APBD-nya. Kalau di daerah kan APBD, kalau di pusat APBN.
Berarti dapurnya juga harus dikorek ya Pak ya?
Jadi yang namanya APBD itu harus dikelola dengan 9 prinsip Mas. Nah, ini yang benar nih, 9 prinsip. Jadi yang namanya APBD itu bagian dari keuangan negara. Semua bagian dari keuangan negara itu harus dikelola dengan tertib, ya, taat peraturan, kemudian efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Itu kita harus jamin itu.
Harus selaras juga ya, Pak?
Iya, harus jamin. Jadi tidak ada unsur politis di situ, ya kan? Makanya kita fair-fairan saja, kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan. Apa yang kita periksa juga sudah ada ketentuannya,
prosedurnya. Ya kan?
Makanya kita bandingkan antara ketentuan yang ada dengan pelaksanaan atau implementasinya. Baik. Tidak terkait dengan tahun gonjang-ganjing tahun politik dia.
Yeah. Gitu. Dan untuk sementara kita break dulu Pak Heri, karena ada jeda commercial break yang mau lewat berikut ini.
Heis, motor habis di servis udah rusak lagi.
Hey bro, ngapain? Santai aja tuh muka.
Motor kenapa nih? Rusak lagi?
Yuk, ikut aku aja.
Kemana?
Udah, ikut aja. Nih, kalau urusan sama motor, tempatnya di sini, Ramajaya Motor Wonogiri. Pelayanannya memuaskan, lokasi strategis, stok lengkap. Kalau mau beli motor baru, DP ringan, angsurannya juga murah. Mau cash, kredit, semuanya bisa. Ramajaya Motor Wonogiri, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 225, Wonogiri. Telepon 0273-320-1234 atau 321-167.
103,5
Radio. Weh, Mas Karto, pagi-pagi begini mau kemana, Mas?
Ini loh, mau buang sampah.
Wah, rajin bener. Terus, sampahnya mau dibuang kemana, Mas?
Ya di situ saja, mumpung masih ada tanah kosong tuh.
Ya mbok, ya jangan dibuang di situ, Thomas.
Kenapa?
Kalau sampahnya sampai menumpuk di situ, akan mengotori lingkungan kita. Selain tidak sedap dipandang mata, baunya akan mengganggu warga sekitarnya. Juga mengganggu kesehatan kita juga loh.
Oh begitu ya?
Iya.
Jagalah kebersihan lingkungan kita. Jangan membuang sampah di sembarang tempat, buanglah sampah pada tempatnya.
Solutrust.com. Solutrust.com, portal informasi Solo Raya.
Yang terkenal tetap Dika.
Ya, kembali lagi di Special Talk Show. Dan kebetulan di siang hari ini banyak sekali pertanyaan yang berasal dari berbagai macam daerah. Termasuk kali ini ada Mas Didi di Boyolali. Pak Heri, saya ingin bertanya Pak, syarat-syarat masuk menjadi BPK seperti apa ya untuk persyaratannya?
Ya, BPK itu meskipun lembaga negara tapi pegawainya itu PNS.
PNS,
ya, pegawai negara sipil. ASN, aparatur sipil negara. Tentunya proses untuk menjadi pegawai BPK ya seperti syarat-syarat ASN pada umumnya.
Termasuk medical check-up juga?
Ya, jadi syarat-syarat itu berlaku untuk seluruh pegawai, calon pegawai atau calon pelamar ya untuk melamar ke BPK. Kebetulan di BPK ini sekarang sedang merekrut lumayan dalam jumlah banyak karena kita akan kekurangan juga tenaga pegawai ya untuk mengcover seluruh area di Indonesia. Sehingga setiap tahun dalam 3 tahun ke depan ini kita melakukan rekrutmen sekitar 500 orang.
Itu meliputi? Nah,
meliputi formasi, ada yang, karena gini, audit itu kan disiplin ilmu multidisiplin.
Betul.
Jadi ada bukan hanya akuntansi saja, tapi ya, ada hukum, ada teknik sipil, ada komunikasi, ada beberapa yang dibuka formasi pegawainya untuk rekrutmen.
Umum ya Pak ya?
Ya, caranya gimana? Ya, lihat website BPK, kalau ada pengumuman, kemudian ikuti syaratnya, nanti akan ada pemanggilan. Kalau misalnya syarat-syaratnya memenuhi ya, ada... Kan kita hanya menerima sarjana S1
ya,
dari berbagai jurusan.
Ada batas minimumnya?
Ya, ada namanya IP. Ya, IPK itu...
IPK-nya standarisasinya 2, minimal berapa?
3 ya, kalau nggak salah 3. Minimal 3 itu untuk IPK-nya.
Ini ya, bisa dilakukan secara online atau bagaimana, Pak?
Ya, nanti kan dilengkapi dulu apa
berkasnya.
Berkasnya, kemudian kalau sudah itu ada seleksi administrasi. Yang lulus seleksi administrasi dipanggil untuk ujian. Nah, kemudian ujian dilakukan serempak, nanti ada pengumumannya. Yang lolos ujian apa komputer itu dipanggil lagi untuk proses berikutnya.
Ini termasuk ujiannya dalam bentuk teori, praktek, tertulis, wawancara atau apa, Pak?
Ya, untuk sementara syaratnya seleksi administrasi dulu, melengkapi berkas, kemudian diseleksi. Yang lulus dipanggil untuk tes tertulis ya, untuk tes komputeris ya. Kalau untuk lengkapnya bisa diakses di www.cpns.bpk.go.id, itu ada persyaratannya.
Untuk websitenya ya Pak? Ya,
ya, websitenya ya. Jadi proses seleksinya sendiri itu bertahap ya, sampai dia benar-benar diterima sebagai PNS BPK. Kalau nggak salah ada 5-6 tahap itu ya. Dari mulai administrasi, kemudian tes tertulis, kemudian ada psikotes, ada wawancara, ada tes kesehatan juga. Sampai dia dinyatakan lulus sebagai CPNS BPK. Nanti setelah jadi CPNS, dia harus magang setahun.
Di mana, Pak?
Di BPK juga.
Pusat atau di daerah?
Disebar, biasanya disebar ke seluruh perwakilan di seluruh Indonesia. Kemudian setelah melewati masa habituasi setahun, baru diangkat jadi PNS.
Okay.
Nah, nanti penempatannya bisa di kantor pusat, bisa di kantor-kantor perwakilan seluruh Indonesia.
Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kepatihan Kulon. Namanya adalah Pak Kris. Selamat siang, Mas. Mohon penjelasan bagaimana pimpinan BPK Perwakilan Jawa Tengah membina agar staf jajaran jujur dan punya integritas.
Oke.
Okay. Ini dari Pak Kris.
Iya, iya. Ya, terima kasih Pak Kris nih, dari Kepatihan Kulon ya.
Iya, betul.
Jadi BPK itu punya yang namanya kode etik, ya. Kemudian juga punya yang namanya standar pemeriksaan keuangan.
Semacam SOP ya Pak?
Ya, SOP. Jadi nanti standar itu diturunkan lagi menjadi juklak, juknis, kemudian juga SOP sampai... kalau kita mau memeriksa itu ada seperangkat langkah-langkah yang harus dilakukan. Baik. Namanya program pemeriksaan. Kemudian ada juga pengawasan internal sebenarnya. Pengawasan internal. Jadi BPK punya inspektorat utama yang tugasnya melakukan pengawasan dan penegakan integritas kepada seluruh pegawai BPK. Jadi kayak inspektur inspektur di Pemda lah ya, yang mengawasi pelaksanaan internal. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan itu akan diproses. Kemudian juga ada hotline pengaduan.
Jadi, di mana Pak?
Di BPK. Jadi di websitenya di BPK ada. Kalau ada misalnya pelanggaran-pelanggaran etika, kemudian hal-hal yang dianggap melanggar standar, janggal, itu bisa dilaporkan ke apa?
Kantor.
Whistleblowing system namanya ya, whistleblowing. Jadi whistleblowing system di BPK itu tidak hanya menerima pengaduan terkait tata kelola keuangan negara yang dikelola oleh auditinya, juga memungkinkan juga melaporkan apa-apa yang dilakukan oleh auditor BPK. Jadi kita nih sebenarnya banyak yang mengawasi. Nah, kalau semakin banyak yang mengawasi, kita akan lebih hati-hati lagi.
Baik.
Ini websitenya ada di www.semarang.bpk.go.id. Nanti ada pojok WBS di situ, nanti
diakses.
Bisa diakses. Dan nanti bisa dimonitor apakah pengaduan itu ditindaklanjuti atau tidak.
Oke.
Ya, gitu.
Pak, terkait dengan BPK, siapa saja pemangku kepentingan BPK ya, Pak Heri?
Nah, ini menarik nih. BPK tidak bekerja di ruang hampa. Jadi dia punya counterpart yang saling bekerja sama, bersinergi. Yang paling dekat ya tentunya pengguna laporan hasil pemeriksaan, yaitu DPR, DPRD, DPD. Jadi laporan BPK itu mereka yang menggunakan, itu stakeholder utama. Stakeholder yang lainnya yang utama juga ya pemerintah, karena mereka yang kami periksa, ya kan, dan juga mereka yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan kami untuk perbaikan ke depan. Ada juga stakeholdernya berupa aparat ini apa, pemeriksa internal pemerintah, APIP, inspektur.
Baik.
Itu counterpart kami juga, karena dia yang nanti akan bekerja sama dengan kami untuk apa, supaya proses pemeriksaan ini berjalan lancar. Baik. Jadi kami komunikasi dengan mereka.
Okay.
Ada juga APH tadi yang sudah saya sebut, kepolisian, kejaksaan, KPK itu menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk kepentingan penegakan hukum.
Baik.
Ada juga ini media. Ini media juga iya.
Iya,
apa, teman-teman apa, wartawan ya kan.
Pers
itu kan baik media cetak, elektron dan sebagainya, itu juga stakeholder kami. Makanya kami punya namanya media workshop atau media visit. Kalau media workshop, wartawan kami undang ke kantor untuk dijelaskan hasil-hasil pemeriksaan kami. Kalau media visit, kami yang berkunjung ke media, media untuk apa, bersilaturahim lah,
ya. Sekaligus sosialisasi.
Sosialisasi
ya,
juga. Dan ada bagi... juga dalam apa, stakeholder kami akademisi, universitas, perguruan tinggi, ya kan, sekolah-sekolah. Itu kan sumber-sumber ilmu.
Betul.
Ya kan. Hasil pemeriksaan BPK juga bisa dijadikan bahan penelitian mereka,
termasuk literatur.
Ya, hasil penelitian mereka atau ide-ide murni mereka yang secara teori bisa juga menginspirasi proses pemeriksaan BPK. Jadi kita saling sinergi.
Oke. Pak Heri, bagaimana apabila ada auditor BPK yang tidak melaksanakan pemeriksaan dengan jiwa integritas?
Ya. Jadi kita punya Majelis Kehormatan Kode Etik. Majelis Kehormatan Kode Etik itu beranggotakan 5 orang, 2 dari BPK, 3 dari luar.
Okay.
Jadi ini kami jamin independensinya, karena lebih banyak pihak luar kan. Ada dari praktisi, ada dari akademisi. 2 dari luar BPK. Jadi kalau di voting itu BPK tidak bisa mengatur yang 2-3-nya kan gitu. Jadi independen. Ini tugasnya untuk memproses ya auditor-auditor yang misalnya dilaporkan terindikasi melakukan perbuatan yang melanggar integritas. Ya, ini nanti akan diproses di Majelis Kehormatan Kode Etik.
Baik.
Dan akan diberikan hukuman kalau misalnya memang terbukti bersalah gitu.
Dan untuk talk show yang hari ini ternyata juga ada goodie bag juga ya Pak ya, yang kita berikan spesial untuk penanya yang sempat bergabung melalui WhatsApp-nya TA Radio. Kali ini akan kita ambil sebanyak 5 pemenang.
Iya.
Oke. Mungkin dapat diumumkan Pak siapa saja yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari BPK?
Iya, saya ingin memberikan apresiasi kepada sahabat TA yang memberikan pertanyaan yang kritis kepada BPK. Itu bukti cinta sahabat TA kepada BPK.
Baik.
Yang terkait dengan
pemeriksaan.
Pemeriksaan ya, untuk yang tadi yang menanyakan tadi dulu.
Iya. Flashback dulu, yang bertanya tentang sistem audit, ada Mas Ardi tadi.
Iya.
Terus ada juga Mas Fajar di Wonogiri. Tadi berkaitan dengan alusista.
Iya.
Ada Mbak Wiwit Salatiga.
Iya.
Ada Mas Chandra di Sukoharjo berkaitan dengan harga dolar.
Iya.
Terus ada Arti di Solo, ada juga Mas Didi di Boyolali. Terus ada lagi yang gabung dari Kepatihan Kulon, tadi ada Pak Kris.
Yang menanyakan tentang penegakan etika, siapa tuh?
Yang menanyakan tentang penegakan
terakhir kayaknya,
etika.
Ya.
Oh iya.
Pak Kris ya.
Pak Kris di Kepatihan Kulon.
Iya, itu saya apresiasi Pak Kris.
Pak Kris ya.
Bukti bahwa Bapak peduli terhadap BPK, peduli terhadap integritas BPK. Ya, kemudian
siapa lagi, Pak?
Ini dari Mbak Wiwit di Salatiga.
Salatiga.
Clean government budget. Memang ini concern BPK untuk memastikan clean government budget. Kemudian terkait dengan Mbak Arti di Solo ya, ini
pemeriksaan
yang
sirkulasi
di tahun politik.
Budgeting.
Bukan yang di tahun politik ya.
Oh, yang tahun politik tadi.
Iya.
beda ya. Oh iya Mbak Arti,
iya,
terkait
iya.
tahun politik dan juga mengenai cara pemeriksaan untuk sirkulasi budgeting.
Betul, betul.
Oke, ini, pertanyaannya ini juga cukup kritis sekali ya Pak.
Iya, iya, karena beliau mungkin khawatir ini BPK dibawa-bawa ke arah-arah arus politik ya. Itu bagus juga itu.
Iya,
jadi berbobot. Concern terhadap independensi BPK.
Satu, dua, tiga, masih ada dua nama lagi yang harus diumumkan.
Ini hubungan antara BPK dengan KPK dari Mas Ardi di Klaten.
Mas
ini,
Ardi,
iya, oh, ini penting untuk memperjelas bahwa antara kita BPK dengan APH itu hubungannya sangat sinergis ya, dengan tetap menghormati
kode etik
kewenangan masing-masing lah, tidak ada intervensi antar kedua belah pihak, ya.
Satu lagi Pak, satu nama lagi pemenang yang berhak
untuk kita kasihan, ini ya. Mas Pak Didi di Boyolali.
Oke.
Ini mudah-mudahan pertanyaannya terkait dengan syarat-syarat menjadi pegawai BPK ini serius ditindaklanjuti.
Semoga nanti juga bisa bergabung di BPK ya Pak.
Kami
ya?
Tunggu di BPK Pak kalau misalnya berminat untuk bergabung di BPK.
Baik.
Ya.
Sebagai closing statement sebelum kita closing Pak, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Heri Subowo?
Ya, terima kasih nih kepada PA Management yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk men-share apa yang telah dilakukan BPK. Pada prinsipnya BPK itu bertanggung jawab untuk memastikan ya, menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Jadi kita lihat bahwa tujuan bernegara itu luas ya, ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu tidak akan terwujud kalau tata kelola keuangan negaranya amburadul.
Nah, harus termanage.
Ya, kalau tata kelolanya bagus, insya Allah tujuan bernegara tercapai. Nah, bagaimana supaya termanage dengan baik? Makanya hadir BPK untuk memastikan. Caranya gimana? Ya, caranya dengan melakukan pemeriksaan yang berkualitas. Berkualitas itu bisa orangnya berkualitas, patuh pada standar, etika dan sebagainya, profesional. Dan juga bermanfaat. Hasil pemeriksaannya itu bisa digunakan oleh audit untuk memperbaiki tata kelola di masa yang akan datang.
Kaitannya demikian dengan evaluasi ya Pak ya?
Iya, jadi itulah sesuai dengan visi BPK menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara melalui pemeriksaan yang berkualitas. Untuk itu kami mohon dukungan dari segenap pihak untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu benar-benar berkualitas dan juga benar-benar mendatangkan manfaat bagi perbaikan di masa yang akan datang.
Termasuk mungkin untuk sahabat TA ya Pak ya?
Iya, termasuk untuk sahabat TA yang bertanya maupun yang mendengarkan siaran kami tadi.
Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Heri Subowo.
Ya, terima kasih Mas Tobi.
Karena waktunya juga sudah hampir jam 2 siang. Saatnya saya Febri Kurniawan harus pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya buat sahabat TA, tetap stay tune hanya di 103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik.